Dobré odpoledne, jsme tady zase, to je super, nevím, jak to, kdo komu uteklo. Já dneska jsem si připravil slovo na téma dobrý stavitel a chtěl bych se na začátek ještě krátce pomodlit. Pane Bože, my ti děkujeme za tyhle chvíle pro tvý slovo, děkuji ti, Pane, za to, že můžeme nad tím slovem se zamýšlet, že můžeme přemítat tím slově a děkuji ti za to, že jsi nám je dal. A já ti moc zvu, aby si dneska, Pane, skrze to slovo mluvil k nám, k tvým dětem, Pane. Prosím tě, aby jsme byli schopni nad tímhle tím slovem rozjímat. Amen.
Amen.
Takže chci mluvit na téma dobrý stavitel. Bude to o stavění, což dostavil barák, takže to není záživného, tak nevím, jestli to slovo bude záživný. Stavba taky bývá docela dlouhodobý proces, tak možná to slovo i bude taky trochu delší. To je taková legrace na začátku. Všichni, kdo znáte Nový zákon, Evangelia, tak víte, že jsem si částečně tenhle název vypůjčil z podobenství o dvou stavitelích, kdy podle ekonomického překladu ten jeden je rozvážný a podle studijního překladu je prozíravý, takže rozvážný a prozíravý. A ten druhý stavitel je bláznivý nebo pošetilý. To slovo pošetilý znamená bláhový, hloupý. Ty podobenství jsou, to podobenství je v Matoušově evangeliu, ale zmiňuje se o něm i Lukáš. A ještě než bych je přečetl, a potom bych je četl z Lukášova evangelia, kde je podrobněji vyjádřeno, jak ty dva stavitelé na tu svou stavbu jdou, jak k ní přistupují, tak bych chtěl říct, že tohle podobenství o stavitelích uzavírá mimořádně významnou pasáž Matoušova evangelia vůbec v Novém zákoně, a to je kázání nahoře. Se potom špatně mluví a přemýšlí. Takže tohle podobenství o dvou stavitelích uzavírá docela dlouhou pasáž, kterou pán Ježíš říká nahoře, znáte to možná jako horské kázání. Je o tom celá 5. a 7. kapitola, kdybyste si to v souvislosti s tímhle slovem chtěl přečíst. A pán Ježíš tam má takovou ucelenou řeč, má tam vlastně své poselství k tomu lidu izraelskému, potažmo nám. Vyjadřuje se tam k zákonu, mluví o požadavku dokonalosti, dává ten zákon úplně na jinou úroveň a řekl bych, že až na úroveň nezvladatelnou pro lidskou snahu a nějakou sebekázeň. Doslova říká, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizejů, jistě nevejdete do království nebeského. A to farizeové a zákonníci byli nějací kabrňáci dodržování zákona a všech nařízení, které si dokonce ještě sami k zákonu vymýšleli. Na tom začátku toho kázání horském pán Ježíš taky říká, komu je království Boží určeno, říká to v blahoslavenstvích, taky to asi dobře znáte, říká, že je určeno těm, kteří si uvědomují svoji duchovní chudobu, touží po lepším charakteru a přijali Boží milosrdenství a šíří je dál. Takže to je úplný opak těch farizejů. Takže ve všech těch podobenstvích popisuje vlastnosti a chování nebo charakter člověka a je to taková úplně nová stavba člověka. Je to někdo úplně jiný. A líbí se mi takové slovo, že vznitřňuje ty nařízení, že ty zákonníci a farizeové je dodržovali jenom navenek. Zajímavé je, že když to slovo dokončí pán Ježíš a odchází z té hory dolů, tak šly za ním velké zástupy lidí. Je to zajímavé proto, že Ježíš jim ještě nakládá, vlastně jim říká, že musí být ještě spravedlivější, ještě lepší než ty farizeové, ještě víc musíte být, abyste do Božího království vůbec přišli. A ty lidi jdou za ním. A tak jsem si uvědomil, že z Pána Ježíše byla cítit taková svoboda a milosrdenství, že si ty lidé museli říkat, že ty jeho přikázání asi nebudou zase tak těžká, že jsou možná hodně lehká. A že je to úplně něco jiného než ti farizeové a zákonníci. Choval se jinak, uzdravoval nemocné, ujímal se slabých a dotýkal se lidí, kteří byli úplně bez naděje, kteří byli pro tu společnost úplně bez naděje. Takže nová stavba. Skrze Pána Ježíše přišla obrovská svoboda a milosrdenství, ale taky obrovský nárok na spravedlnost a dokonalost. Já to musím říkat proto, abyste pochopili, co vlastně budeme stavět, co ty dva stavitelé potom stavěli. Musím říct, a nechci právě okolo dlouhý, tak udělám takový, jenom takový výtažky, ale tohle říkal Pán Ježíš v evangeliích, já mám rád, že je to hodně propojený, takže pak takový dvě elity, náboženský nebo křesťanský, apoštol Pavel o tom mluví v Efeským, a potom apoštol Petr o tom mluví v druhý listě Petrově. Já mám tam takový výtažky s Efeským, kde pěkně o tom apoštol Pavel mluví. Je to ve 2. kapitole a ve 4. kapitole, kdybyste si chtěli číst, co to je ta nová stavba, ten nový člověk. Ten list Efeským, to byl takový okružní dopis do Efezu, to je v Malé Asii. V té době apoštola Pavla byl Efes hlavním městem římské provincie Asie. A je to napsaný nám, křesťanům z pohanů. Právě protože, když se citují druhý pasáže, tak se usíná, obváž v jednou hodinu odpoledne, tak já udělám taky výtažky, abych nastínil tu stavbu. V té druhé kapitole je to pod názvem Církev z židů i pohanů a píše se tam obojí židé i pohané, smíme v jednotě ducha stanout před otcem, máme právo božího lidu, patříme k boží rodině a teď tu píše jsme stavbou, to je pro mě teď důležité slovo. Jejím základem jsou apoštolové a proroci a uhelným kamenem je sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu a v něm jste i vy společně budování v duchovní příbytek Boží. Takže tady apoštol Pavel tu stavbu dává ještě úplně na jinou úroveň. Mluví o tom, že z nás roste chrám a chrám není nic jiného než duchovní příbytek Boží. V té 4. kapitole pod názvem Skutečnost nového života nás apoštol Pavel dokonce prosí. Proto mě to tak zajalo. Apoštol Pavel nás prosí, nás věřící z pohanů, aby jsme tomu povolání, kterého se nám dostalo, dělali čest svým životem. Vždy skromní, tiší a trpělí. A pak je tam dál zase usilovně, zase slovo, které potřebuju, představení, usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení s vaskem pokoje. Něco takového jsem se nikdy moc neučil, nebo ani v církvi jsem to moc neslyšel zmiňovat, ale jednota ducha se zachovává usilovně. Byl jsem spíš vyučen tomu, že když přijedu svatý, tak všechno bude v jednotě. Pak je tady hodně mocný verš, kde je napsáno, vystoupil z hůru, myšlenou Pán Ježíš, zajal nepřátelé, dal dary lidem. Tak jsem nad tím přemýšlel, vystoupil z hůru, je mi jasné, smrt ho nemohla udržet ve své moci, Pán Ježíše. Zajal nepřátelé, říká svým učeníkům, viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. A pak je tady dal dary lidem. A tak jsem si vzpomněl na ten starozákonní příbytek Boží, kdy Bůh obdařil různý řemeslníky zručností, aby byli vůbec schopni ten stánek setkávání postavit podle jeho představ. A tak k tomu stavění jsou hrozně důležitý dary. Tady v novozákonní době dostáváme dary. Já je teď nebudu číst, protože je znáte a apoštolové proroky a tak dále, ale chtěl jsem vám říct, že ty stavby jsou nutný. Že apoštol Pavel nám to říká, že potřebujeme. Potřebujeme k budování Kristova těla, je tam napsáno, abychom všichni dosáhli jednoty víry, poznání Božího Syna. A další věc, dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Zase věc, kterou jsem se nikdy moc neučil, že zralé lidství, do zralého lidství se dorůstá. Dokonce se dá měřit. Víte, že jsem částečně povolán jako měřič, tak se dá měřit mírou Kristovo plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení. Řeknu vám, čím je člověk zmítaný, čím je unášen, třeba chytráctvím, že člověk unášen, nebo lidskou falší. Sám jsem takhle unášen byl a nechtěl už bych být. Nechtěl bych být nedospělý. Proto ty dvě věci chci číst. Potom pokračuje oblečte nové lidství, stvořené k božímu obrazu. A pak je tady ještě zajímavý věř pro to stavění, ten jsem chtěl taky důraznit. Hněváte-li se, nehřešte, nenechte na svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Tak jsem si uvědomil, že jsem to četl, že vlastně se často hněvám a přišlo mi to i logický, když mi někdo ubližuje práci nebo i tady, Pán Ježíš se taky hněval, ale že ten hřích je hlavně v tom, že nad těma konfliktama nebo nad těma problémy mezi sebou necháváme zapadnout slunce a tím dopřáváme místo ďáblu. A to se k té stavbě vůbec nehodí. Rychle jdu do druhého listu Petrova, kdy teda jsem vám sliboval, že vám ještě řeknu, co na to říká apoštol Petr. A ten píše o té stavbě podobně. Ještě bych chtěl říct, že mě vlastně tomu přivedlo, abych to citoval, že apoštol Petr to psal jako závěť. Psal to jako poslední dopis, kdy očekával konec svého pozemského života a chtěl, aby jsme si to pořád připomínali. Je to tam potom na konci té kapitoly. A psal to, aby nás ochránil od živých učitelů. Šlo v té době o bludaře, kteří nesprávně pochopili učení apoštola Pavla o svobodě od Mojžíšova zákona. Já jsem to podrobně nezjišťoval, o jaký bludy přesně šlo, ale když si ty dopisy čtete, tak je tam hlavně je to v oblasti mravů. A pak tady píše, všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. Pak je tady, vynaložte všecku snahu, abyste ke své víře připojili cnost, k cnosti poznání. Jenom pro zajímavost snost, třeba řecky arate, znamená vypěstovaný a navyklý sklon k dobrému jednání. Můžete si vypěstovat sklony k lečemu, ale i k dobrým věcem. Máme k víře připojit zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost, bratrské náklonnosti lásku. Máme-li tyto vlastnosti a rozhojní-li se v nás, nezůstaneme v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Komu však schází, je slepý a krátkozraký. Je to podobný, jako říká apoštol Pavel, že jsme zmítáni, unášeni, když jsme nedospělí, tak tady, když nepřidáme k víře tyto vlastnosti, tak jsme slepí a krátkozrací. A tady to zdůrazním nakonec, ale považuji za správné provouzet vás napomínáním, pokud přebývám v tomto těle, vynasnažím se, abyste si mohli tyto věci vždycky připomínat i po mém odchodu. Takže teď jsem vám trošku nastínil, o jakou stavbu vůbec jde, o co vůbec se jedná. Nejsou to jenom tyhle pasáže, které o té stavbě mluví, mluví o ní celá Bible. Celá Bible je vlastně jako takový stavební deník. A teď vám přečtu konečně poslubované podobenství o dvou stavitelích. Cituju to teda z Lukáše, kde je trošku líp popsaný, jak na to ty dva chlapy jdou. Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Jako člověk, který stavěl dům. Kopal, hloubil, až položil základ na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jim pohnout, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi, v ekumence na písku, bez základu. Když se na něj proud přivalil, hned se zřítil a skáza toho domu byla veliká. V té době všichni věděli, jak se staví dům. Dnes už se moc nekopé, nehloubí, postavíme se ho na klíč, ale vím, že je to také náročné. A já bych něco o těch dvou stavitelích chtěl říct. Samozřejmě je tam ještě třetí skupina lidí, která Ježíšova slova neslyší. Byli jsme to i my v tou dobu. A za ty třeba, ty se do žádné stavby pouštět nebudou, oni můžou se třeba i těm věcem posmívat, co pan Ježíš říkal. A za ty je třeba se modlit, aby uslyšeli, protože neslyší. Ale my, co slyšíme, tak já začnu tím stavitelem, tím druhým, který mu se to dílo moc nepovedlo, abych si toho dobrýho nechal nakonec. A chtěl bych říct, že to byl asi člověk, kdy jeho priorita byla, aby to moc nestálo, ta stavba, aby to šlo rychle a aby to pěkně vypadalo. A toho potom čekám pád na konci a našel jsem takový verše z Ezechiele, kdybyste si to chtěli přečíst, je to 12. kapitole, od 8. verše. A je to o té vichřici, kterou si myslím, že pán Ježíš mínil, když tohle podobenství říkal. A já přečtu jenom krátký kus, protože bych to nestihl. Je to o falešných prorocích izraelských. Řekni těm, kteří nahazují stěnou omítkovou. Padne, spustí se lijavec, který spláchne všechno. Nechám padat kroupy jako kameny, rozpoutá se bouřlivá vichřice a hle, zeď padne. Což vám nebylo řečeno, kde je to, čím jste ji nahodili? Proto praví panovník Hospodin toto. Rozhořčen rozpoutám bouřlivou vichřici, rozněván a rozhořčen spustím lijavec, který všechno spláchne, a kloupy jako kameny a skoncují s ní. Zbořím zeď, kterou nahodili omítko. Srazí mě na zem a odkryje se jejich základ. Padne a vy skončíte uprostřed sutiny. Vy poznáte, že já jsem Hospodin. Tak dovrším své rozhořčení proti zdi i proti těm, kdo ji nahazovali omítkou. Řeknu vám, už není zeď, už nejsou ti, kdo ji nahazovali. A to byly ty novodobí, to byly ty starozákonní farizeové a zákonníci, kteří takhle nahazovali zeď. A já jsem vám chtěl říct, a říkám to samozřejmě i sám sobě, aby jsme se na to dali pozor, aby jsme nebyli novozákonní zákonníci a farizeové a nenahazovali něco, kde není Ježíšův pokoj. Jak u sebe, tak u lidí, který známe. Protože jednou by to takhle skončilo. Tak, a teď už tady mám toho dobrýho stavitele, kterýmu se dílo povedlo. Přemýšlel jsem nad tím, kdo to asi tak, co to je asi tak za lidi, takový dobrý stavitel. A napsal jsem si, že to jsou lidi, který prožili verš, který je napsaný v Žalmu, 22. kapitole, 7. verš. Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství povrhem lidu. A jsou to podle mě lidé, kteří jsou nemocní, protože pán Ježíš přišel pro nemocný, jsou to podle mě lidé, kteří se chtějí smířit s Bohem a vědí, že to jejich uzdravení bude životní proces, že to nebude lusknutím prstama. Jsou to podle mě lidé, kteří chtějí měnit své představy o Bohu i o tom, jak by to všechno mělo být. Jenom my tady v církvi máme každý jinýho Boha, když si to vezmete, každý nějak si Boha představujeme a myslíme si o něm něco jiného. Myslím si, že ty stavitelé tohoto typu jsou lidi, kteří chtějí pokání v životě, protože chtějí opouštět ty falešné představy. Je to normální, protože Boha neznáme, učíme se ho znát. A proto je tak důležité, podle mě, snažit se chápat, co nám Ježíš všema těma podobenstvíma chtěl o svým otci říct. Já bych vás dneska chtěl pozvat a pozbudit do učení jako učně. Ne proto, že je malý zájem učební obory a řemeslo není teď moc lákavý, ale přinesem si přesto teda přihlášky, kdybyste se chtěl někdo přihlásit do SOU, střední odborné učiliště Domažlice, obor křesťan nebo kristonož, tak můžete potom přijít a nemusíte začínat v září ani. Jinak to učednictví ještě se překládá jako stoupenec Ježíše Krista. A než to přijdete sem podepsat, tak si spočítejte náklady. A spočítejte si je dobře. Pán Ježíš říká Matouši, vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svých duší. To slovo učedník, latinsky discipulus, jako žák, znamená disciplína. Vyučování, vzdělání, výcvik, kázeň, mrav. Je to slovo disciplíno a to je dokonce trestat, vyškolit. Takže nebude to učení úplně, já jsem v učení byl, já jsem vyučený, takže jsme měli praxi i teorii. A připravte se na to, že našeho mistra, našeho pána, kterýho oslovovali rabi, učiteli oficiálně, za učitele nikdy neuznali. Spojovali ho s pochybnýma vrstvama společnosti a nazvali ho dokonce Belzebubem, dřív se to překládalo jako Belzebul, to znamená Satan, ďábel. V té společnosti, dřív, když byl někdo posedlý, tak Židé si mysleli, že ho můžou vymítat ve jménu knížete všech ďáblů. A že Ježíš vymítal démony, se nedalo nějak popřít. A když udělal ten velký zázrak, že uzdravil hluchoněmého, tak už farizejové, aby si drželi kontrolu nad lidem a svýma postama, tak už nemohli dělat nic jiného, než něco rychle vymyslet. A vlastně řekli jednu z největších urážek Božího syna. A to, že je Belzebul. Takže urazili božství Kristovo. Pán Ježíš se na to ohradil, řekl jim, že to je hřích proti Duchu Svatému. Ty farizeové věděli, že a celý lid věděl, že někde Mesiáš musí být. Jan Křtitel o něm mluvil, oni dobře znali Boží zákon a očekávali spasitele víc než kdo jiný. Ale nakonec ho chytali za slovo a že ho zabili. Neudělejme něco podobného. Ať se z nás kvůli našim představám a neochotě měnit se nestarou novodobí farizeové. Ježíš vyučoval etologicky jenom ty, co se stali jeho učeníky. A ta stavba, které mluvím, je náš dům k Bohu. Je to stavba jeho obrazu. Máme být jako on. Ta stavba je konflikt. Je to konflikt s tím starým já, je to konflikt tady s tím světem. Ježíš byl v konfliktu s tehdejším učitelem a zákona. Ale každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. V modlitbě, kterou jsme si nazvali Otčenáš, tak tam překládáme odpusť nám naše viny. Ale v tom originále odpusť nám naše dluhy. V té staroslovenštině Cyrilo metoděj překládají dluhy naše. A Bůh nás tvořil pro sebe. Bůh nás tvořil do vztahu s ním a k jeho obrazu. Takže ta stavba je náš dluh. Sám Ježíš se učil poslušnosti. Chci to citovat ještě. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpením, jimž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Dokonalosti se dosáhává, nevím, co to řekne, poslušností. Tohle už budu se předskočit, jenom v krátkosti učednictví uvidíte samozřejmě na prvních lidech, který si Ježíš vybral, byli to lidi prostý a naučení, byli to převážně rybáři. Věnoval se jim zhruba 3 roky a ani to nestačilo k jejich proměně, museli potom ještě prožít osobní zlomení. Takže o tom si můžete přečíst. A já tu poslušnost zmiňuji, protože patří k učednictví a je to hrozně mocná věc, poslušnost. Jak moc je důležitá poslušnost. Přečtu vám z Římanům ještě verš. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivní. co se dá poslušností dokázat. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak se poslušností jednoho jediného mnozí se stane spravedlivými. Nestavujte to jenom na Pána Ježíše a na Adama, stavujte to i na sebe, co se naší poslušností dá dělat. Pán jednou neposlušnost bude trestat, nebudu to už citovat. A takže tomu závěru nějakému Ježíš jde svou životní, nebo šel svou životní cestou, svým povoláním a ukazoval na to nové lidství, na toho nového Adama. Ten první Adam se rozpadl z prach a jeho duch je navždy oddělen od Boha. Ukazoval nám lásku a ukazoval nám, že je v poslušnosti. Sám také říká, kdo mě miluje, zachovává má přikázání. Dával naději lidem, dával novou důstojnost a nebylo to vůbec na přítěž. Byla v tom svoboda. Na závěr vás chci všechny pozbudit, aby jsme budovali zralé lidství, aby jsme přestali být nedospělí. A chtěl bych říct, že ta cesta je skrze učednictví. Já identifikuju takové tři lidství na nás a vy je vidíte na mě taky. První je to starý já, druhý je to náboženský já, to jsme se naučili tady. Obojí jsou stejně odpudivé, ale pak je tam to nový já v Kristu Ježíši a to je krásný. Kéž by pořád víc bylo vidět. A tak pojďte kopat, hloubit, pojďte jít do toho nitra na ten správný základ. Usilujte o duchovní dary, které nás můžou posunout ke společnému růstu, jsou nepostradatelné při té stavbě a nenechte se své s ďáblem a třeba i okolím na pouhé nahazování nějaký zdi bez základu. A ještě jsem chtěl říct, aby jsme to nezdávali, protože v těch, co zdávají a odpadají, Bůh nebude mít zalíbení. A na závěr končím veršem z Ezechiele 36. kapitoly 26 a 27. A dávám nové srdce a do vnitra vám vložím nového ducha, odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dávám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat mé řády a jednat podle nich. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi nám přines podobu téhle nové stavby, toho nového člověka, který je schopen jít do Božího království a znovu navázat vztah se svým otcem. Děkuji ti za to, že jsi nám o svým otci pověděl a že když budeme chtít, tak můžeme tak žít. Pane, že tvý břímě netíží.